Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy. One look from you, I drift. Begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the same.
Real FM πάντα συντονισμένη στον αληθιστό αληθινό ραδιόφωνο στην συχνότητα 97,8. Μαζί σας και απόψε, όπως άλλωστε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή 9 με 11, Στεφανία Κασίμη και Κωνσταντίνος Λαβίθης. Και θα ετοιμαστούμε να περάσουμε σε λιγάκι στον πρώτο μας καλεσμένο, τον καθηγητή επιδημιολογίας, τον κύριο Γκίκα Μαγιορκίνη, λίγο να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί με το εμβόλιο της AstraZeneca. Κοντά μας λοιπόν ο καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, ο κύριος Γκίκας Μαγιορκίνης. Καλησπέρα κύριε καθηγητή.
Καλησπέρα.
Ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης, διότι έχουμε όλη την περιέργεια να καταλάβουμε τι έχει συμβεί με το περίφημο εμβόλιο της AstraZeneca,
και
την ανακοίνωση της εταιρείας.
Και να προσθέσω απλώς ότι με αφορμή αυτή την ανακοίνωση της εταιρείας για πώρση του εμβολίου, έχει ξεκινήσει στα social media ξανά όλο αυτό το αντιεμβολιαστικό ή αντιεμβολιαστική προπαγάνδα, δεν ξέρω, όλο αυτό το κίνημα. Και τελικά ο κόσμος δεν έχει καταλάβει τι ακριβώς έχει συμβεί.
Για πείτε μας.
Λοιπόν, να θυμίσουμε καταρχήν ότι το εμβόλιο της AstraZeneca είναι το εμβόλιο που σχεδιάστηκε το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδη.
Υπάρχει δυνατότητα να είναι λίγο καλύτερη η σύνδεση, σωστό σημείο που βρίσκεστε? Ή αν χρησιμοποιείτε...
μισό λεπτό να προσπαθήσω, μισό λεπτό.
Ναι, για να μπορούμε να σας ακούμε, να μπορείτε να ακούγεστε δηλαδή καθαρά.
Ναι,
άλλιως,
δεν ξέρω το αν ακούγομαι καλύτερα.
Τώρα πολύ καλύτερα.
Ωραία, λοιπόν, το εμβόλιο λοιπόν που είναι γνωστό σαν εμβόλιο της AstraZeneca είναι το εμβόλιο που σχεδιάστηκε από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και ο σκοπός του ήταν να φτάσει σε όλο τον κόσμο. Προφανώς για να δοθεί στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Για ποιο λόγο το λέω τώρα αυτό? γιατί το εμβόλιο δόθηκε από την AstraZeneca non-profit, δηλαδή παραχωρήθηκε χωρίς κάποιο ιδιαίτερο κέρδος. Και ο σκοπός ήταν να αντιμετωπίσει το πρώτο πανδημικό κύμα. Ολοκληρώνοντας το πρώτο πανδημικό κύμα, το εμβόλιο δεν έχει επικαιροποιηθεί, δηλαδή δεν έχει σχεδιαστεί για νέες παραλλαγές και γι' αυτό το λόγο αποσύρεται, πλέον δεν είναι αποτελεσματικό. Η απόσυρση έχει να κάνει λοιπόν με το γεγονός ότι ο αρχικός σχεδιασμός του εμβολίου ήταν για τα πρώτα πανδημικά κύματα και πλέον εφόσον δεν έχει αποτελεσματικό το αποσύρεται.
Με τη λογική των μεταλλάξεων ότι δεν πιάνει τα καινούργια στελέχη.
Δεν πιάνει τα καινούργια στελέχη, αλλά δεν υπήρχε και σχεδιασμός από την αρχή να κυκλοφορήσει αυτό το εμβόλιο ώστε να πιάνει, να επικαιροποιηθεί.
Γιατί?
Σε βάθος χρόνου. Ήταν απλά και μόνο, όπως σας είπα, ένα εμβόλιο που είχε σαν σκοπό να πάει στις αναπτυσσόμενες χώρες. Δεν χρειάζεται βαθιά κατάψυξη όπως τα mRNA εμβόλια.
Άρα διακινείται πιο εύκολα, αφού δεν θέλει βαθιά κατάψυξη.
Πιο εύκολα, ναι. Διακινείται πολύ πιο εύκολα και δεν ήταν ακριβό. Ήταν ένα ιδιαίτερα οικονομικό εμβόλιο για να αντιμετωπίσει την πανδημία στις αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτό ήταν ο αρχικός σκοπός και αφού ολοκληρώθηκε αυτός ο σκοπός, σταμάτησε η κυκλοφορία του, σταμάτησε εδώ και τουλάχιστον 2 χρόνια. Απλά αυτό που ολοκληρώθηκε, που έκανε τώρα η εταιρεία, είναι απέθυρε και την αδειοδότηση, γιατί πλέον δεν έχει κανένα λόγο να την υποστηρίζει.
Ναι. Τώρα, επειδή αυτή η απόφαση ήρθε μετά από μια παραδοχή της εταιρείας ότι το εμβόλιο προκαλούσε κάποιες παρενέργειες, σπάνιες μεν, αλλά υπήρχε για θρομβώσεις, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, κοιτάξτε, το θέμα των θρομβώσεων.
Το θυμάμαι και από παλιά, βέβαια, ότι γινόταν.
Είναι πολύ παλιά ιστορία. Έτσι, είναι από τότε. Και, δηλαδή από το 2021. Οπότε και βγήκε και η σύσταση για να δίνεται μόνο στις μεγαλύτερες ηλικίες. Και γι' αυτό το λόγο υπήρχαν και πολλές μελέτες. Δεν συζητείται τώρα. Νομίζω ότι απλά οι συγνωμοσιολόγοι έχουν δέσει το ένα πράγμα με το άλλο για να δημιουργήσουν έτσι μία εικόνα. Τώρα, τι ήταν αυτή η παρενέργεια, να θυμίσουμε. Ήταν μια σπανιότατη παρενέργεια που παρατηρούταν γύρω στο 1 στα 100.000 περιστατικά. Είναι εξαιρετικά σπάνιο αυτό το γεγονός. Για να δώσω έτσι να καταλάβει ο κόσμος, είναι ο κίνδυνος που έχει κάποιος σε ένα χρόνο να πεθάνει από το φαγητό που τρώει, να πνιγεί δηλαδή το φαγητό που τρώει ή να πνιγεί. Είναι 10 φορές λιγότερος από τον κίνδυνο που έχει σε ένα χρόνο κάποιος να πεθάνει σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Είναι μια εξαιρετικά σπάνια παρενέργεια λοιπόν και η οποία εμφανίζεται αποκλειστικά και μόνο τις πρώτες 30 μέρες από την πρώτη δόση.
Κύριε Μαγιορκίνη, επειδή όμως θα σας πω τώρα τι γίνεται, αν γκουγκλάρει κανείς πολύ εύκολα, γιατί αντιλαμβάνομαι και τους ανθρώπους οι οποίοι το επαναφέρουν όλο αυτό το θέμα με τα εμβόλια της AstraZeneca. Θυμάμαι και τώρα πρόχειρα που γκούγκλαρα, γιατί θυμόμουν την Κρήτη εγώ 2, 3, 4, 5 περιστατικά και κάποια άλλα νησιά, ότι υπήρχαν νέοι άνθρωποι οι οποίοι είχαν μεταφερθεί με θρόμβωση στο νοσοκομείο και μπορεί συμπτωματικά, μπορεί να μην έχει καμία σχέση βεβαίως ο εμβολιασμός τους με το συγκεκριμένο εμβόλιο, αλλά όντως είχαν εμβολιαστεί με το συγκεκριμένο εμβόλιο.
Κοιτάξτε, υπάρχουν περιστατικά που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη παρενέργεια. Δεν είναι νομίζω πάνω από τον αριθμό των 5, δηλαδή δεν είναι περισσότερα από τα δάχτυλα του ενός χεριού, αλλά ναι, υπάρχουν τέτοια περιστατικά και επειδή πρόκειται για μια πολύ έτσι ιδιαίτερη εικόνα, είναι πολύ ξεκάθαρο ότι κατά πάσα πιθανότητα σχετίστηκαν με αυτό το εμβόλιο. Επειδή αναφέρουμε αυτό σαν γεγονός και επειδή έχει πάρει και μεγάλες διαστάσεις.
Ναι, το λέω ότι τότε είχε γίνει παραδοχή από την εταιρεία σε σχέση με τις παρενέργειες που προκαλούσε. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Δεν μιλάω για τις επιστημονικές μελέτες, για τις οποίες ενδεχομένως να είστε εσείς ενήμερος και όλοι οι επιστήμονες.
Δεν ξέρω τώρα αν η εταιρεία έκανε παραδοχή, αλλά σίγουρα είχαν καταγραφεί ως περιστατικά που σχετίστηκαν με το συγκεκριμένο εμβόλιο. Δεν είναι θέμα παραδοχής της εταιρείας. Το αν μια παρενέργεια είναι θέμα κατά πόσο τα στατιστικά που είστε φαρμακοεπαγρύπνησης μπορούν να συσχετίσουν αυτά τα περιστατικά ή όχι. Και σίγουρα συσχετίστηκαν κάποια περιστατικά με το συγκεκριμένο εμβόλιο.
Κύριε Μαγιορκίνη, επειδή έχει περάσει τώρα από πότε ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί, το 2020?
Το 2020, το Δεκέμβριο, ξεκίνησαν οι πρώτοι εμβολιασμοί. Δεν ήταν με το Ζένεκα,
ναι.
Ήταν το Pfizer.
Το λέω γενικά. Εγώ θα μιλήσω γενικά για τα εμβόλια.
Ναι, ναι.
Επειδή όλο αυτό το, τέλος πάντων, αυτή η προπαγάνδα έχει βασιστεί σε ένα βαθμό στο ότι θα δείτε σε 5 χρόνια, λέω εγώ τώρα ένα νούμερο, δεν ξέρω, σε 10 χρόνια, 10 δεν έχουμε φτάσει, γι' αυτό δεν χρησιμοποιεί το 10, σε 4 χρόνια, σε 3 χρόνια, σε 5 χρόνια.
Σε 6 μήνες έλεγα.
Σε 6, ναι, ο καθένας έλεγε το δικό του, γι' αυτό δεν, ναι. Θα δείτε ότι θα...
Θα
μείνουμε μισή, ότι θα πεθάνουμε από το ένα, ότι προκαλεί καρκίνο, ότι αυτό. Μετά αρχίσανε όποιο λεφνίδιο θάνατο βλέπανε, το απέδιδαν εκεί. Εγώ μιλάω καθαρά επιστημονικά. Υπάρχει κάτι το οποίο σε σχέση με όλα τα εμβόλια, δεν στοχοποιώ τώρα συγκεκριμένο εμβόλιο, υπάρχουν μελέτες οι οποίες έχουν δείξει παρενέργειες από τα εμβόλια κάποια χρόνια μετά?
Όχι, δεν υπάρχει καμία τέτοια μελέτη που να δείχνει σχέση εμβολιασμού με μακροχρόνιες συνέπειες. Κοιτάξτε. Μακροχρόνιες συνέπειες από φάρμακα βλέπουμε σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Φάρμακα που παίρνει κάποιος σε χρόνια βάση, δεν είναι ότι κάνει μια μικρή δόση και μετά από 20 χρόνια παρουσιάζει κάτι, έτσι. Τέτοιου είδους φάρμακα. Φάρμακα που κάποιος τα παίρνει επί 2, 3, 4, 5, 10 χρόνια. Αν κάποιος παίρνει ένα σκεύασμα για 5-10 χρόνια, βλέπει σε βάθος χρόνου συνέπειες. Επίσης, τέτοιου είδους συνέπειες έχουμε δει μόνο σε ραδιενεργές ουσίες, δηλαδή μια έκθεση η οποία μπορεί να είναι για λίγα λεπτά, μπορεί κάποιος να παρουσιάσει μετά από χρόνια, αλλά από τόσο μικρή δόση και από εμβόλιο δεν έχει δειχτεί ποτέ. Είναι από κύμα φαντασίας αυτό.
Ναι. Τώρα καταλαβαίνετε τι μηνύματα έχουν.
Εγώ θέλω να σας ρωτήσω λίγο πιο αιχμηρά από τη Στεφανία, κύριε καθηγητή. Είναι τελείως, θα αφήσουμε τις υπερβολές έτσι, ότι που γραφόντουσαν τότε σε 6 μήνες θα έχουμε μείνει μισή, οι οποίες δεν ήταν μόνο στην Ελλάδα, στο διεθνές τότε Twitter.
Και Facebook, δεν μόνο το Twitter, γράφονταν αδιανόητες ιδέες.
Θέλω όμως να πω το εξής. Είναι τραβηγμένο να σκεφτεί, εγώ την έχω κάνει αυτή τη σκέψη. Κάνουν τη στιγμή που είναι ο κορονοϊός σε έξαρση, γιατί πλέον δεν είναι. Δεν είναι ότι έχει φύγει, αλλά καμία σχέση με τότε. Μία ανάλυση ωφέλους ζημίας με αποτέλεσμα να τρέξει το εμβόλιο πιο γρήγορα από ό,τι θα έτρεχε υπό άλλες συνθήκες, διότι αναγνωρίζοντας ότι θα είναι πιο αυξημένες οι παρενέργειες, αλλά και πάλι θα είναι καλύτερο από το να μην εμβολιαστεί κανένας. Μία τέτοια ανάλυση γίνεται? Μπορεί να πει κάποιος ότι παίρνουν μια πολιτική απόφαση, δηλαδή?
Κοιτάξτε, θα σας εξηγήσω. Καταρχήν, το πρώτο πράγμα που γίνεται για να αντιδοτηθεί ένα εμβόλιο είναι οι κλινικές δοκιμές, οι οποίες έτρεξαν σε περίπου 20-30.000 άτομα. Εκεί, αν υπάρχει μια σπάνια παρενέργεια η οποία θα συμβεί σε ένα στα 100.000, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα φανεί. Οπότε αυτό το γνωρίζουμε για όλα τα φάρμακα, όχι μόνο για αυτό, για όλα τα φάρμακα. Εάν αρχίσει και παρουσιάζεται κάτι τόσο σπάνιο, εννοείται ότι γίνεται πάντα μια ανάλυση ζημίας ωφέλους. Και αυτό είχε γίνει κάθε φορά όταν αποφασιζόταν σε ποια ηλικιακή ομάδα θα δοθεί. Ο λόγος που κατέληξε να δίνεται το συγκεκριμένο εμβόλιο στο ηλικιακό γκρουπο των άνω των 60 είναι γιατί ενώ στα αρχικά στάδια δεν υπήρχε και άλλο εμβόλιο που να ξέρουμε ότι είναι ίσως πιο ασφαλές, ήταν καλύτερα να δώσει το εμβόλιο αυτό παρά να μην δώσει κανένα σε αυτό το ηλικιακό γκρουπ. Από τη στιγμή που όμως έγινε διαθέσιμο ένα εμβόλιο που είχε ασφαλέστερο προφίλ, εννοείται ότι η Επιτροπή Εμβολιασμών το περιόρισε στην ηλικία των άνω των 60, όπου το όφελος ζημία ήταν καλύτερο για το συγκεκριμένο γκρουπ. Πάντα γίνεται αυτή η ανάλυση. Σε κάθε φάρμακο και σε κάθε, όχι μόνο στα εμβόλια, σε όλα τα φάρμακα που δίνονται.
Κοιτάξτε, για να το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο, ένας από τους λόγους που σας θέτω το ερώτημα είναι διότι ξέρω και ξέρουμε δηλαδή και από τους ακροατές μας, όχι μόνο από τον κύκλο μας, πάρα πολλοί άνθρωποι δεν είναι γενικότερα αυτό που λέμε αντιεμβολιαστές. Απλώς είχαν προβληματιστεί με την ταχύτητα.
Ναι, ρε, αλλά έπρεπε να αντιμετωπιστεί μια κρίση.
Γι' αυτό το λέω. Με το πόσο γρήγορα κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο. Δεν είναι άνθρωποι που γενικώς δεν εμβολιάζονται οι ίδιοι, δεν εμβολιάζουν τα παιδιά τους.
Κοιτάξτε, δεν είναι θέματα. Ωραία, να πάρουμε
και
την ταχύτητα.
Να σας πω την αλήθεια, κύριε καθηγητή, και εμένα λίγο. Ο χρόνος παραγωγής και αδειοδότησης όντως με είχε προβληματίσει. Λέω τόσο γρήγορα μπορούμε να φτιάξουμε εμβόλια.
Αλλά πέσανε άπειρα λεφτά. Έγιναν πολύ πιο γρήγορα διαδικασίες. Ναι, θα μας πει.
Λοιπόν, καταρχήν, για να γίνει η αδειοδότηση, όπως σας είπα, γίνεται μια κλινική μελέτη. Για να γίνει κλινική μελέτη, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ένας ελάχιστος χρόνος παρατήρησης στους ανθρώπους που παίρνουν τα εμβόλια. Άρα, και ποιο είναι αυτό, είναι γύρω στο δίμηνο για τα εμβόλια. Γιατί όπως έχουμε δει, όχι μόνο για αυτά, αλλά για όλα τα εμβόλια, πάνω από 2 μήνες δεν βλέπουμε παρενέργειες. Άρα λοιπόν είχε ολοκληρωθεί ένας ελάχιστος χρόνος, αυτό που λέμε ανθρωπομηνών παρατήρησης για πιθανές παρενέργειες, ένας ελάχιστος αριθμός που ήταν υψηλός, γιατί δόθηκε σε πάνω από, όπως σας είπα, δόθηκε σε 30.000 άτομα περίπου. Είχαν πάρει δηλαδή πάρα πολλοί άνθρωποι τα συγκεκριμένα εμβόλια και δεν είχαν παρατηρηθεί σοβαρές παρενέργειες. Άρα, όπως είπαμε, δόθηκε σε αρκετό αριθμό, δόθηκε γρήγορα. Το γεγονός ότι δόθηκε γρήγορα δεν σημαίνει ότι έγινε στο πόδι η μελέτη. Σημαίνει ότι απλά υπήρχαν η χρηματοδότηση για να γίνει σε μεγάλο αριθμό ατόμων σε χρόνο. Και το δεύτερο στοιχείο που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι πρέπει να έχεις μια ενεργή πανδημία για να μπορέσεις να αξιολογήσεις εάν είναι αποτελεσματικό. Δηλαδή, αν δεν μολυνθούν αρκετά άτομα σε αυτό που λέμε στο control group, δεν μπορείς να ξέρεις ότι το εμβόλιο είναι αποτελεσματικό. Γι' αυτό το λόγο τα εμβόλια, εάν δεν υπάρχει ενεργός πανδημία, κάνουν χρόνια να ολοκληρωθούν. Όχι για λόγους ασφάλειας, αλλά γιατί δεν μπορείς να αξιολογήσεις την αποτελεσματικότητα, γιατί δεν υπάρχει κανένας να μολυνθεί. Δηλαδή, άμα το δώσουμε, για να καταλάβετε, άμα δώσουμε ένα εμβόλιο σε 100 άτομα και κανένας δεν μολυνθεί, και το δώσουμε και σε 100 που δεν έχουν το. Και δώσουμε και σε 100 το πλασίμπο και ούτε αυτοί μολυνθούν, δεν μπορείς να αξιολογήσεις αν το εμβόλιο ήταν αποτελεσματικό, αν δεν υπάρχει ενεργός πανδημία.
Ναι. Επειδή πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θέλαμε να σας ρωτήσουμε, έχουν έρθει άπειρα μηνύματα τώρα για. Θέλω να δούμε όμως λίγο και αυτό το καμπανάκι που χτυπάει για τα κρούσματα του Κοκκίτη στην Ευρώπη.
Αν έχετε χρόνο,
έχετε δύο λεπτά να περιμένετε για να κλείσουμε με αυτό.
Ναι.
Ευχαριστούμε. Να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
Συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Γκίκα Μαγιορκίνη, τον καθηγητή υγιεινής και επιδημιολογίας στην Ιατρική Σχολή Αθηνών. Στεφανία.
Ναι, έλεγα λίγο να δούμε τι γίνεται με την εκρηκτική αύξηση των κρουσμάτων Κοκκίτη στην Ευρώπη. Γιατί υπάρχουν κάποια στοιχεία τέλος πάντων από το ECDC. Είναι για να ανησυχούμε. Το ECDC, όσοι γνωρίζουν, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψη και Ελέγχου Νόσων. Είναι, γιατί δεν το, εγώ δεν το γνώριζα προσωπικά. Είναι κάτι το οποίο μας ανησυχεί, είναι κάτι καινούριο.
Ο Κοκκίτης είναι μια βακτηριακή λίμωξη, δεν είναι ιός. Και προλαμβάνεται με εμβολιασμό που γίνεται πολύ νωρίς στην βρεφική ηλικία. Είναι 5 δόσεις που γίνονται στα παιδάκια μέχρι το 2ο-3ο έτος. Και μετά χρειάζεται κάποιες αναμνηστικές σε μεγαλύτερη ηλικία. Αυτό που φαίνεται και ακούγεται είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα κατά τη διάρκεια της πανδημίας κάποιοι παιδικοί εμβολιασμοί πήγαν πίσω και δεν ακολουθήθηκαν από τους γονείς, με αποτέλεσμα να υπάρχει έτσι αυτή η έξαρση. Επίσης, δεν είναι ευρέως γνωστό, αλλά ο εμβολιασμός ενδείκνεται και για τους μεγαλύτερους, ο αναμνηστικός εμβολιασμός, και ελάχιστοι έχουν κάνει. Οπότε φαίνεται ότι είμαστε σε μία περίοδο έξαρσης εξαιτίας αυτών των δύο γεγονότων. Δεν ξέρω αν είναι γνωστά τα συμπτώματα. Ξεκινάει συνήθως 1-2 εβδομάδες έτσι να έχει πυρετός, αλλά μετά το χαρακτηριστικό του είναι μετά τις πρώτες 2 εβδομάδες ότι κάνει έναν έντονο βήχα, ο οποίος είναι παροξυσμικός και μπορεί κάποιος να καταλήξει να κάνει και εμετό από το βήχα. Είναι πολύ έντονος βήχας.
Και είναι κυρίως τα παιδάκια.
Κυρίως σε παιδιά παρουσιάζεται και σε μεγάλες ηλικίες, πολύ μεγάλες ηλικίες.
Ναι. Υπάρχουν και άλλες ασθένειες. Μάλλον όχι, δεν είναι ιός, είπατε, είναι βακτήριο.
Είναι βακτήριο είναι ένα από τα, και αντιμετωπίζεται και με αντιβίωση.
Μάλιστα. Υπάρχουν και άλλα που έχουν πάει, μάλλον που υπάρχουν και άλλες νόσοι που έχουν αύξηση. Αυτό θέλω να πω. Έξαρση λόγω της απουσίας των παιδικών εμβολιασμών.
Είχε και η Λαρά. Ναι. Και η Λαρά πήγε πίσω. Γενικά οι παιδικοί εμβολιασμοί φαίνεται ότι πήγανε λίγο πίσω σε κάποιες χώρες και αυτό έχει δημιουργήσει έτσι ένα υπόβαθρο που πιθανώς να δούμε κάποιες εξάρσεις τα επόμενα χρόνια.
Μάλιστα. Τώρα έχουν στείλει πάρα πολλές ερωτήσεις για τα εμβόλια. Νομίζω ούτε χρόνο έχουμε. Μόνο μία θα κάνω σε σχέση με τα εμβόλια. Αν κάποιος που έχει κάνει το Ζένεκα, αν υπάρχουν κίνδυνα όσους έχουν εμβολιαστεί με το Άστρα Ζένεκα.
Όχι, είπαμε, κάποιος έκανε. Αν είχε κάποια παρενέργεια θα ήταν τις πρώτες 30 μέρες. Μετά δεν έχει Τίποτα απολύτως.
Και αν κάποιος έχει κάνει και τα τρία ήδη εμβολία, λέει, αν υπάρχουν
συνέπειες. Όχι. Είναι, γενικά, να ξέρουν, η παρενέργεια των εμβολίων τις 30 πρώτες μέρες, μετά δεν υπάρχει κάτι άλλο.
Ναι. Και επίσης υπάρχει αυτό το πράγμα ότι όλοι ρωτάνε ότι εμβολιαστήκαμε και όλοι κολλήσαμε. Και αν γίνεται αυτό, καλά, αυτό σε όλα τα εμβόλια. Αυτό, ναι, εντάξει, αυτή είναι το.
Το λέγανε, όχι σε όλα, αλλά το λέγανε. Αυτό είναι άκυρο, δεν ξέρω γιατί ακόμα.
Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχουν εμβόλια που δίνουν ανοσία φόρου ζωή, όπως είναι το εμβόλιο της Ιλαράς. Έτσι, υπάρχει και το εμβόλιο της Ιπατήτητας και αυτό φόρου ζωή δίνει. Δεν δίνουν όλα τα εμβόλια ανοσία φόρου ζωή και δεν δίνουν και αποστηρωτική ανοσία φόρου ζωή. Εάν δεν είχαν γίνει τα εμβόλια, θα είχαν πεθάνει εκατομμύρια άνθρωποι. Δηλαδή, το AstraZeneca, επειδή ακούστηκε, 6 εκατομμύρια ζωές έζωσε. Και γιατί έφτασε σε όλο το μέρη του πλανήτη, όπου δεν υπήρχαν και αυτά τα βαθιά καταψύκτες. Πάνω από 3 δισεκατομμύρια εμβόλια δόθηκαν από την εταιρεία σε επαραγωγή κόστους. Δηλαδή, το συγκεκριμένο εμβόλιο, όσο και αν θέλουμε να το. Θέλουν κάποιοι να το χτυπάνε επειδή είχε αυτή τη σπάνια παρενέργεια, δεν υπήρχε αυτό το εμβόλιο, θα είχαν πεθάνει 6 εκατομμύρια άνθρωποι. Έτσι. Είναι πολύ συγκεκριμένο. Έκανε πολύ καλό στο πρώτο κύμα της πανδημίας και γι' αυτό το λόγο θεωρείται ένα από τα καλύτερα εμβόλια που αναπτύχθηκαν ποτέ.
Φέρνει ένας ακροατής ως παράδειγμα την θαλιδομίδη, όπου κυκλοφόρησε και μετά είχε αποσυρθεί. Αν και από ό,τι διαβάζω, ακόμα διατίθεται στο εμπόριο, αλλά για.
Κοιτάξτε,
η θαλιδομίδη.
Για πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις.
Ναι, κοιτάξτε, δόθηκε μια εποχή όπου δεν προσέχανε πολύ τις εγγύους, δόθηκε σε εγγύους και εκεί γεννήθηκαν παιδάκια με φωκομελία, λιγότανε. Το συγκεκριμένο φάρμακο έκτοτε έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο και πόσο δύσκολα δίνονται φάρμακα σε εγγύους. Βέβαια, το συγκεκριμένο φάρμακο χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση του πολλαπλού μυελώματος,
ναι,
έτσι, και παράγωγα αυτού, δηλαδή σκεφτείτε ότι είναι πλέον.
Είναι πιο αυστηρός πλέον ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι έλεγχοι.
Ναι, δεν δίνεται πια εύκολα κάτι σε εγγύους. Εκείνη την εποχή ήταν μια εποχή η οποία ήταν έτσι λιγάκι διαφορετική.
Αν πούμε στον κόσμο ότι η ανθρωπότητα σε αυτές τις περιπτώσεις λειτουργεί και λίγο με το προσπαθώ, κάνω λάθος, μαθαίνω, τον ενημερώνουμε ή τον ανησυχούμε.
Ναι, κοιτάξτε, η επιστήμη πάντα εξελίσσεται.
Ναι, αλλά ανησυχεί κάποιος που το ακούει αυτό ή νιώθει ενημερωμένος.
Εντάξει, η επιστήμη δεν είναι, να το πω, θρησκεία, δεν είναι δόγμα. Ακούει και σίγουρα αν ακούσει, κάνει κάποιο λάθος, προσπαθεί να το διορθώσει.
Έχουν αρκετοί την αίσθηση ότι άμα βγει κάτι, ότι επιστημονικά σημαίνει ξέρω τα πάντα. Ενώ είναι το ακριβώς αντίθετο. Είναι πίσω γυρίσματα, είναι λάθη, κοστίζουν ζωές για να σωθούν επόμενες κτλ. Αλλά είναι λίγο δύσκολο να το επεξεργαστούμε.
Οι αποφάσεις λαμβάνονται με τις γνώσεις που έχουμε και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό με βάση τις γνώσεις που έχουμε. Αυτό είναι. Άλλως δεν θα κάναμε τίποτα. Ούτε μπορούμε να τα ξέρουμε όλα σε αυτή τη ζωή. Ούτε να είμαστε παντογνώστες, με βάση τα στοιχεία που έχουμε κάθε φορά, προσπαθούμε να κάνουμε τις καλύτερες αποφάσεις που μπορούμε για εκείνη τη στιγμή. Και σίγουρα λάθη θα γίνουν, αλλά το θέμα είναι να μπορούμε να τα αναγνωρίζουμε και να κάθε φορά να παίρνουμε την καλύτερη απόφαση με βάση τα στοιχεία που έχουμε.
Μάλιστα.
Καλή συνέχεια και
ευχαριστούμε πολύ.
Και για το θέμα του εμβολίου και για το θέμα του Κοκκίτη, ο κύριος Γκίκας Μαγιορκίνης, καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, μία από τις πιο καλές σχολές στο είδος της και στο αντικείμενό της, έτσι. Και μην ξεχνάτε ότι υπήρξε μέλος της Επιτροπής
Εμπειρογνωμόνων. Ναι, μας ενημέρωνε κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
Του Υπουργείου Υγείας, στη διάρκεια της πανδημίας, ναι, λίγο μετά τον κύριο
Σιόδρα. Μαζί με τον κύριο Σιόδρα ήταν κιόλας, ναι.
Μετά όμως αποσύρθηκε.
Ναι, ο κύριος Σιόδρα.
Ρωτάνε κάποιοι ακροατές που είναι ο κύριος Σιόδρα. Τι να σας πω, παιδιά.
Κάνε τη δουλειά του. Και εκείνος. Λοιπόν, φεύγουμε, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέψουμε, πες.
Ναι, έχει προκριθεί η Φιωρεντίνα στον ημιτελικό νωρίτερα του conference σήμερα. Αυτήν θα αντιμετωπίσει ή Ολυμπιακός ή Άστον Βίλα. Έχει προβάδισμα Ολυμπιακός, αλλά δεν ξέρουμε. Ισοφάρισε σε 1-1 η Φιωρεντίνα την Μπριζ με πέναλτι και τελικώς πέρασε αυτή με καλύτερη διαφορά τερμάτων. Και πέρσι είχε περάσει, το έχασε αν θυμάμαι καλά από την West Ham. Οπότε φέτος θέλει δεύτερη φορά να το.
Δύσκολα.
Φιωρεντίνα, τι. Do you really want to make me cry?